Nu vil jeg byde velkommen til vores hovedtaler i dag, Torben M. Andersen. Torben, han er blevet kaldt den vise mand fra Frederikshavn. Jeg tror faktisk, det var en overskrift i Berlingske på et eller andet tidspunkt. Og det er med rette. Som jeg sagde i morgentalen, så blev Torben professor i økonomi allerede som 29-årig. Hans primære forskningsinteresser, det er den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, samt pensioner og demografi. Torben, han har blandt andet været formand for økonomisk råd og været en del af velfærdskommissionen i Sverige og i Færøerne, tror jeg faktisk også, Island måske. Torben, han er bosiddende i Aarhus, men stammer oprindeligt her fra Frederikshavn og er stadigvæk tilknyttet Bangsbo Strand Byorkester som trompetist. Vi bliver så stolte her i Frederikshavn, når nogle af vores egne har gjort det godt ude i den store verden. Det har du, Torben, og vi glæder os rigtig meget til at høre om din personlige historie og om den økonomiske erhvervsudsigt. Så velkommen til og se en
i næste indslag med den frederikshavnsk fødte Torben M. Andersen vil det nu gerne gøre opmærksom på, at Torben M. Andersen vil vi have stillet de anvendte lysbilleder til rådighed for dialog. Derfor vil man samtidig med et radiosendelsen køre også på dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog kunne følge med de lysbilleder, som Torben Andersen undervejs refererer til.
Ja, mange tak for invitationen til at komme her, og det er utrolig stolt og glad over. Jeg blev så også betænkelig, fordi da jeg havde sagt ja til at komme, så begyndte der at komme nogle mails fra Pernille, at om jeg var helt klar over, hvad det var, jeg havde sagt ja til. Fordi det var sådan set ikke meningen, at jeg skulle holde sådan et traditionelt økonomforedrag, som jeg ville være noget mere tryg ved, men jeg skulle sige noget om mig selv. Og de ting, der var sket, siden jeg havde boet i Frederikshavn og så videre. Og det er ikke ligefrem min favoritdisciplin. Så det skal jeg forsøge at se, om jeg kan komme lidt igennem her i første halvleg af det, jeg skal sige her. Så lidt senere, så fik jeg en mail fra hende også, og så der var programmet, og hvor jeg kunne se, at Jakob Sørensen og Bagland skulle spille. Og det gjorde mig rigtig glad af flere grunde. For det første, fordi jeg sådan er lidt en jazznørd, så jeg kender godt til Jakob Sørensen, og bandet der har også hørt dem forskellige steder, blandt andet i Montmartre. Så jeg synes, det var rigtig, selvfølgelig et meget godt valg, og et meget spændende ung komponist og trompetist og band inden for jazzverdenen. Den anden ting, der er faktisk sådan lidt, Jakob kender ikke mig, men jeg føler lidt, jeg kender ham, fordi Jakobs far Frank. Vi var sammen ude i FDF, og vi forsøgte også at lave et jazzband faktisk, hvor Frank spillede klarinet, og jeg skulle spille trompet, og der var nogle stykker der. Og viljen var måske større end evnerne. Men Franks far, som vi kaldte Nolle, eller alle kaldte Nolle, tror jeg, var utrolig hjælpsom der. Tænk de der unge gutter der, som fumlede rundt med noget, de ikke helt havde styr på. Han lagde virkelig meget energi i at forsøge at hjælpe os til at få det til at lyde så nogenlunde. Så derfor, og jeg er helt sikker på, at han har været sindssygt stolt over det, Jakob har gjort af kendt. Så det fører mig ligesom til det første punkt omkring musikken, og det der med den der trompet, fordi jeg synes, trompet er et fantastisk instrument, og jeg synes også, at jazzmusik er helt fantastisk. Og som det blev sagt i indledningen der, da jeg var 29, så fik jeg sådan en superprofessorat, og det var selvfølgelig stolt og glad over. Og så var der også lidt mediebevågenhed omkring det, og så ringer der nogle journalister, der ringer et andet journalist på Politikken. Og så kan vi sådan kan forestille jer, at der er sådan en ung nordjyde, der tror at der lige sket noget, der er selvfølgelig glad for, men så skulle jeg heller ikke lade sig gribe alt for meget ved af stemningen. Og så ringer der sådan en journalist fra Politikken der, og han er helt oppe at køre, og han synes, det er helt fantastisk, om ikke det ene og det andet og sådan nogle ting. Og så får jeg sagt, og det ved jeg ikke om det, jeg har sagt mange dumme ting igennem tiderne, men enten måske det dummeste, men alligevel ikke helt det dummeste svar. fordi så får jeg, så skal lige have slagten til at skifte her, jeg tror jeg står lidt langt, så får jeg sagt til ham, egentlig ville jeg hellere være god til at spille på trompet. Og det kom så til at stå i politikken. Og jeg er med på, at nogen kunne synes, det var lidt arrogant svar. Det var slet ikke ment på den måde, men det var sådan set, at det var lidt for at lægge lidt distance til ham, for jeg synes, jeg var lige lidt højt op i gear der. Men så også egentlig, at jeg synes jo, at det er fantastisk, hvis man kunne spille som Jakob. Så fordi jeg lige fik den der opgave med at kigge lidt på lidt tilbage, så har jeg for den der tid med Frank og de andre, hvor vi forsøgte at spille, så har jeg faktisk stakket noget derhjemme, som Jakobs farfar har skrevet til os. Jeg tog en af dem med her, og bare lige for at I kan se heroppe, hvad der står. I kan ikke se det dem, så jeg forstørrer det lidt arrangeret banolle. Og det var simpelthen bare et udtryk for den store indsats og egentlig gave, det var for os, at vi havde en farfar der, som var utrolig engageret i os unge fløser der. Jeg købte faktisk også en gammel saxofon af Nolle der, som jeg har til at stå derhjemme. Så musikken er en af de ting, som fyldte noget, og stadigvæk fylder meget i mig, men fylder meget da.
Her skal lige indskydes, at man har mulighed for at finde en PowerPoint med alle Torbens slides, hvis man samtidig går ind på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og så søger jeg her på vækst og vilje. Og så ligger PowerPointen her under den gule bjælke med Torbens foredrag.
Der boede her i Frederikshavn. Så her har jeg forsøgt at lige lave sådan en lille rundtur. Da jeg voksede op, der boede vi ude i Søndergade. Min far var købmand. Jeg forsøgte at finde billeder af, hvordan den butik så ud, da jeg var dreng. Det kunne jeg ikke lige finde, så her er det nyere billede. Det var senere til sådan en døgnkiosk. Jeg tror, den er lukket nu. Og det er ikke det billede, jeg har af der, hvor jeg boede, min far var købmand. Men det er selvfølgelig også, jeg husker det som en meget stor butik. Det var det selvfølgelig ikke. Og som I alle ved, så nogle små købmænd, det dem er der ikke så mange tilbage. Der var faktisk mange igennem Søndergade der i gamle dage. Når man kørte ud igennem Søndergade, ikke? Så per hver 100 meter, så var der en købmand og en vækningssal om bag. Ikke? Det er der ikke mere. Det gik på Bangsum Strand Skole. Jeg var sådan opdraget til at være autoritetstro, så jeg var ikke sådan en, der lavede ballade. Men jeg tror, man sådan lidt kan sige, at de første mange år, jeg gik i skole, da kroppen var der, og jeg sad på min stol, og jeg lavede ikke ulykker, men hovedet var andre steder. Jeg var ikke særlig motiveret for det, og jeg lagde ikke sådan særlig meget energi eller hjerte bagved det. Hovedet var mere omkring FDF og det at spille, og der kan I se et billede af det, vi kaldte Horngruppen på det tidspunkt der ude i ungdomsborgen i FDF, så det fyldte en hel del, og så spillede fodbold ude i Bangsbo Freja. Jeg forsøgte at finde på nettet, der ligger mange billeder også i Bangsbo Freja, jeg forsøgte at finde det der gamle trak-klubhus, der var derude, for det står sådan stærkt i mindet om det der lille klubhus, der ikke var noget særligt, der var en kold bruser derinde, hvor vi jo så klædt om, og så var vi ude og spille. Det er sådan lidt stadigvæk det der med fodbold, der sidder i mig. Jeg blev aldrig særlig god til det, selvom jeg havde en fantastisk start. Så det er jeg nødt til at prale lidt af. Fordi vi begyndte at spille puslingefodbold derude i Bangsbo Freja. Jeg ved ikke hvorfor, egentlig, det kan jeg ikke helt huske, hvorfor at jeg ikke begyndte, da sæsonen startede. Men det kom sådan lidt ind i sæsonen. Og dengang der var mange knægte derude i Bangsbo Strand. Så blev der puslinger, der var der tre hold. Første, anden og tredje hold. Og jeg kom jo så der, og har ikke startet sammen med de andre, og kom så selvfølgelig på tredje hold, og så skulle vi spille den første kamp. Og Gud hjælpe mig, om ikke i den første kamp, jeg scorede to mål. Og straks blev rykket op. Fremgangsprofilen blev så noget fladere efter den der start. Men det var trods alt en succeshistorie at fortælle om derude. Jeg ved ikke, Birke var lidt inde på det der med de vige. Om en dybdepsykologisk analyse vil vise, at udgangspunkt fra jer dengang, det tror jeg, de gør det stadigvæk, men vi spiller i hvert fald i hvide trøjer og blå bukser. Og det er faktisk også det, GF spiller i. Og jeg er sådan lidt inkarneret GF-fan, og det er måske indirekte, Brangsbro Freja jeg støtter, men de er så lidt svære at støtte, så derfor har jeg valgt et hold, der er i Superligaen. Det er heller ikke helt så nemt at støtte FFI mere, som jeg selvfølgelig også gjorde eller gør, men det var lidt sjovere, da de var i første division, end det er i dag. Jeg kom rigtig meget ud af undersporende FDF-spillet, men vores aktive, sådan de almindelige FDF-aktiviteter, og har meget glæde af det. En ting, jeg skal sige omkring det at gå i skole ud på restaurant, som var fint, og sådan nogle ting, og så sagde jeg flyttet lidt rundt i det der. Indtil på et tidspunkt, at der var en matematik-regnelærer, tror jeg vi kaldte ham dengang, en matematiklærer, Ole Sobe Ottesen, som jeg fik, og som på en eller anden måde kunne tænde noget ild i mig i forhold til matematik. Jeg havde sådan relativt nemt ved det allerede, men han fik ligesom sparket til mig på en eller anden måde. Og det har været faktisk meget afgørende for mig, fordi matematikken, startende med, hvad Ottesen han satte i gang ind i hovedet på mig, har faktisk været ret vigtig for mig siden. Så det er sådan, jeg vil sige, det største, eller et af de første sådan store puff, man får lige pludselig, måske begynder at forme en og tænke lidt over, hvad man render rundt og laver. Så kom jeg på gymnasiet, og til venstre der, jeg tror det var de tre mest intense år i mit liv. Jeg kom derud på Bang Strand, det var ikke mine forældre, de støttede selvfølgelig at gå i skole og gymnasiet og sådan nogle ting. Men jeg kom ikke fra et boglig miljø på nogen måde, og lige pludselig var jeg deroppe i gymnasiet. Jeg synes, det var simpelthen et eldorado at tænke og et stort trivelse der. Matematikken var der, og så blev jeg valgt samfundsfaglig linje, og fik en lærer, der hedder Arne Hansen, som faktisk er til stede her i dag. Så der er den anden store påvirkning af mig, og den der kombination af interesse for samfundsforhold og matematik, er sådan set det, der har formet hele min karriere, fordi jeg så læste økonomi, men min specialisering inden for økonomi er meget i den matematiske retning, altså bruge matematiske metoder til at analysere samfundsøkonomiske forhold. Så den ballast, jeg fik med fra Brangsbro Strand Skole og fra samme gymnasium, og især ved indflydelse af Ottesen og Arne, var helt afgørende, eller har været helt afgørende for mig. Så begyndte jeg på Aarhus Universitet at læse økonomi. Og det var jeg selvfølgelig glad for, det kunne man regne ud, siden jeg fortsatte. Dengang var det ikke så almindeligt, det der med at rejse ud og så videre. Jeg havde læst en tre år, og så jeg ved jeg egentlig ikke helt, hvordan lige pludselig at så kom den der idé, at det kunne også være, det var en god idé at rejse ud og læse videre, i stedet for at gøre uddannelsen færdig. Og det var jo ikke lige frem. Fordi at mange som udgangspunkt synes, det var en god idé, for det var lidt sådan at droppe ud af studiet. Men det gjorde jeg faktisk. Da jeg havde læst i 4 år i et studie, som dengang var normeret til 5,5 år, så rejste jeg til London på London School of Economics, som var fuldstændig fantastisk. Og det lykkedes mig at komme ind, og alle de der ting kan jeg selvfølgelig regne ud, siden jeg tog over. Og det var simpelthen en... Jeg siger ikke noget negativt om det studie, jeg havde i Aarhus, men det var en fantastisk saltvandsindsprøjtning at komme til London. Både det at bo i London var selvfølgelig fantastisk, men det at gå på det der sted, det var super fantastisk godt. Og det var så egentlig nok det, der gjorde, at jeg så valgte universitetsvejen. Jeg kom tilbage til Danmark, og så var det egentlig meningen, at jeg skulle gøre min kandidatuddannelse færdig i Aarhus. Men det gjorde jeg faktisk aldrig, så strengt taget, så når man ser de der frafaldsstatistikker, så er jeg altså en af dem. Så jeg skal passe lidt på, når jeg udtaler mig om det der med, at folk dropper ud af studier, ikke, og folk gør deres uddannelse færdig, for jeg er en af dem selv. Men det var så, fordi jeg gik forskervejen og endte nede i Belgien i noget, der hedder Louvain-la-Neuve, som ligger sådan 20-25 km uden for Bruxelles, hvor der er stadigvæk, det er måske ikke helt så stærkt, som det var dengang. Der var et forskningscenter, der hed Core, hvor jeg kom ned og lavede min... Eller det var egentlig en doktorafhandling, jeg lavede dernede. et meget specielt sted, fordi Louvain-la-Neuve, som ligger der lidt uden for Bruxelles, var på det tidspunkt en helt ny by, der var lavet på grund af sprogkonflikterne i Belgien. Og der var et stort, gammelt, klassisk universitet i Løven, i den fransktalende del, og de fransktalende og de fransktalende, de var bogstaveligt ved at tage livet af hinanden der i slutningen af 60'erne, så var man nødt til at flytte de fransktalende studerende et sted hen, og man havde ikke noget sted at flytte dem hen, og så byggede man den der by, det der hedder Louvain-la-Neuve. Og der kom det der forskningscenter så også til. Det var en meget speciel oplevelse, fordi byen var meget mærkelig, for at sige det mildt. Men det der sted, det var helt fantastisk. Og ja, da jeg var dernede, så havde jeg selvfølgelig stadigvæk kontakt til universitetet, og der var nogen, der så på et tidspunkt ringede til mig og spurgte, om ikke jeg havde lyst til at komme med tilbage og få en stilling, og det havde jeg så. Og der har jeg sådan set haft min base på vores universitet lige siden. Men på den måde, at det har været min base, men jeg har ligesom haft, man siger, en ben i to lejre, nemlig universitetsverdenen, med at undervise og forske osv., men så også at være med i forskellige aktiviteter uden for forskningsverdenen. Det kommer lige tilbage til. Lige først min livlinje, væsentligt, nej, der er egentlig to, fordi vi har et sommerhus op, og så hvad. Men den anden livlinje til Frederikshavn, det er Bangstrand Byorkester, som også har været nævnt, og som stadigvæk trives, og jo faktisk i år har 50 års jubilæum, så det kan jeg så også lige gøre lidt reklame for lidt senere på året. Ja, det, jeg ved ikke, om vi spiller særlig godt. Jeg tror, det mest fantastiske ved det orkester, det er, at vi holder sammen så lang tid. Så det er nærmest en social institution, så hvis der er noget i forhold til kommunen, så tror jeg, at Birke skal henvise os til socialforvaltningen, hvis vi henviser os. Fordi det, at vi kunne holde sammen så lang tid og holde kontakten og sådan noget, det, ja, det var en stor gave, når man er med i det. Vi har selvfølgelig musikken at være sammen om, men vi kender alle sammen hinanden, for vi er nogle rollinger, og en stor del af dem, I ser heroppe, har også gået ud på Bangstrandskolen, eller i hvert fald været aktiv ude i Sydbyen og i FDF og sådan noget ting. Så det er en stor gave stadigvæk at kunne være med i det. Tilbage til karrieresporet, i forhold til det, jeg vil begynde at varme op til, så lige kan få den næste slide. Det at have et ben i hver lejr, dels forskningsverdenen, men så også det lidt udadvendte. Og der har jeg været med i en del ting. Jeg har været vismand og været overvismand. Og været med i en lang række udvalg og kommissioner. Jeg var formand for velfærdskommissionen blandt andet. Så har skæbnen også gjort, at på en eller anden måde, så har jeg forskellige ting, der er sket igennem ens liv og ens karriere, så er blevet involveret i forskellige nordiske ting, og derfor faktisk har haft vismands, enten direkte eller lignende, vismands lignende aktiviteter i alle de nordiske lande. Norge, Sverige, Finland, og selvfølgelig Danmark, og så også Grønland. Så det har været utrolig spændende, men også et privilegium at kunne bruge nogle af de ting, som man har lært at arbejde med i Danmark i andre lande, og blive sådan en slags nordisk ekspert der. Grønland er selvfølgelig et kapitel for sig, men som betyder rigtig meget for mig, fordi det er så meget anderledes, og hvor udfordringerne er så meget større. Så det er en ting, som betyder meget for mig. Så har der været alle mulige andre ting om OECD og EU-kommissionen og alle mulige andre steder. Så den der blanding mellem det akademiske og det mere anvendelsesagtige orienterede. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, det er jo sådan, det er stadigvæk sådan lande, det er de sådan overordnede spørgsmål, som er min specialisering, sådan en slags landedoktor i forhold til, hvordan kan man indrette arbejdsmarkedet, hvordan kan man indrette pensionssystemer, og hvad gør man, når der bliver en ældre eller aldrende befolkning og sådan noget. Det er det, der ligesom er mit område. Og derfor selvfølgelig har jeg været i kontakt med mange politikere, mange regeringer også. Nogle gange har været i enerum med en regering og blevet udspurgt om, hvad kunne man gøre, hvad synes jeg, at man skal gøre, eller hvad er det for nogle udfordringer, de skal se på. Og sådan noget. Det er utrolig, utrolig spændende, men selvfølgelig også en speciel verden at arbejde i med de udfordringer og de problemer, det også kan give. Og timingen her illustrerer selvfølgelig noget af det, at når man har den rolle som såkaldt ekspert og skal spille nogle ting ind på den politiske bane, jamen så er det selvfølgelig for i et eller andet håb om, at man kan være med til at gøre diskussionen bedre og mere informativ, og dermed skabe et bedre beslutningsgrundlag. Men det er selvfølgelig også, som I alle ved, det er en spillebane, hvor forskellige tricks bliver brugt eller gælder i forhold til, hvordan man debatterer. Det kan nogle gange være svært som ekspert i forhold til politikere, fordi politikere kan tillade sig at sige noget, man ikke kan tillade sig at sige som ekspert. Og der kan man så nogle gange blive fanget, og nogle gange ender det også bare med en talkrig, fordi tal på en eller anden måde har en stor magt i debatten. Eller altså, hvis man siger et tal, så lyder det som om, man har mere præcis viden om et eller andet. Ikke? Jamen, der vil være 35.000 flere, der kommer i beskæftigelse, som man gør et eller andet. Jamen, så lyder det som om, at de har virkelig styr på det. De ved, hvad de snakker om. Det er jo egentlig ikke sikkert, at det tal det er særligt præcist. Og det kan også godt være, at den viden, vi har, den bedste viden, den gør, det kan vi faktisk ikke sige, at det vil være 35.000. Det kan være, det bedste bud, det er, at det er stedet mellem 15.000 og 50.000, eller et eller andet i den stil. Så der bliver man hurtigt viklet ind i noget, hvor man bliver udfordret i forhold til, hvad er det, man fagligt kan stå på mål for, og hvad er det, der bliver brugt, og hvad er det for en argumentation, der er i det politiske. Til syvende og sidst er det politikerne, der skal træffe beslutningerne. Det er politikerne, der står til ansvar over for vælgerne. Så det skal man selvfølgelig også huske som ekspert, at hvad er ens rolle, det er at give input, det er ikke at bestemme, eller begynde det sted at blande sig i den politiske debat. Så der kan man nogle gange komme i klemme. Den her tegning, det er fra Velfærdskommissionens tid. Velfærdskommissionen blev nedsat, fordi der var begyndende diskussion omkring det der med en aldrende befolkning. Men politisk var de første reaktioner ligesom, at det tror vi ikke er noget særligt væsentligt, og det er ikke noget, vi skal forholde os til. Og så fra ekspertside, så blev det gentagne gange sagt, jamen det kan vi sige ret sikkert, fordi dem der om 15 år er 65, de er 40 i dag, så vi kan gå ind og kigge på, hvor mange 40-årige vi har. Så det er jo rimelig godt styr på, og vi kan se, at der bliver flere og flere ældre, så der er noget, I er nødt til at forholde jer til. Og jo før I begynder at forholde jer til det, jo nemmere er det, og jo mindre drastisk skal I tage fat. Hvis I skubber problemet foran jer, så bliver det bare større og større, og så på et eller andet tidspunkt, så skal I til at lave et eller andet meget voldsomt krigsagtigt. Og jeg tror, en del af jer vil sikkert kunne huske noget af den diskussion, der var tilbage der i midt-nullerne, men jo som trods alt endte med, at man allerede i 2006 lavede det såkaldte velfærdsforlig, som var jo sådan set enestående i international sammenligning, at man allerede der fra altså danske politikere tog ansvar og begyndte at forberede sig på en aldrende befolkning, og så er der sket mange andre ting, og nu kan vi tydeligt se, at det med den aldrende befolkning, det er ikke bare en teoretisk diskussion, de er der, og der bliver flere af dem, og kommunerne står med nogle af de store udfordringer i forhold til den forskydning, der er imellem, hvor mange der er i de arbejdsduelige alder, som er dem, der jo via det, de går på arbejde, kan bidrage med nogle skatteindtægter, og så dem, der skal forsørge os, eller skal have ældrepar, eller hvad det nu er, som velfærdssamfundet stiller til rådighed. Så det er selvfølgelig været utrolig spændende at få lov til at være en del af hele den proces og den diskussion, og være med til at, ja, at arbejde med den dagsorden, og være med til at også komme med nogle forslag til nogle af de løsninger, man kunne gennemføre i forhold til de her problemer, som jeg også faktisk rigtig meget af det, at det Velfærdskommissionen foreslog faktisk, er blevet gennemført. Selvom lige da vi kom med vores forslag, fik en, kan man vel muligt sige, en hård politisk modtagelse, fordi statsministeren, Anders Fogh, sagde, at det kunne man godt glemme, det blev der ikke noget af, og helt det er brættet. Og så kan man jo måske lidt svageligt, men lidt skadefuldt her lidt nogle år senere at sige, at hvad sagde vi? Fordi, som sagt, næsten det rigtig meget er blevet gennemført. Så selv noget af det, der er lang tid så ude til ikke, og skulle blive en ting af den obligatoriske pensionsopsparing, det har netop lige besluttet, at man vil lave og bygge på obligatorisk pensionsopsparing, og det er jo så primært for overførselsmodtager, det kommer til at få betydning. Så egentlig måske også et meget godt eksempel på, hvordan det her det er en proces, der udvikler sig over tid, og hvor der selvfølgelig er rigtig mange aktører på banen, der er politiske, og der er forskellige eksperter, kommissioner og udvalg, og hvordan det trods alt så alligevel kommer til at få betydning. Og hvor man må jo sige, at der er mange ting her, vi kan diskutere, og så er det ikke, at alt er fantastisk eller perfekt, men det er sådan set interessant, at Danmark sammen med Sverige er de to lande, der er længst og bedst forberedt på, at der bliver en aldrende befolkning. Det er sådan set ret imponerende. Så kan vi sagtens, og så nogen som mig vil være tilbøjelige til at sige, at politikerne de er lidt sløve med trækket, og de får sig besluttet lidt for sent og så videre. Men man må lige give den kredit, at man har fået lavet en lang række reformer, som gør, at vi i dag står i en helt, helt anden situation, end vi gjorde for bare nogle år siden, men også i forhold til rigtig mange andre lande. Så der er noget bevægelse der. Økonomer bliver også udsat for kritik, det skal de også. Der er alle mulige ting at diskutere, og der er alle mulige ting, vi hele tiden arbejder med at gøre bedre. Økonomer er jo økonomi og en samfundsvidenskab, så vi forsøger at stå og arbejde med noget, der hele tiden udvikler sig. Samfundet forandrer sig, så det er jo ikke, altså det, der så ud til at være svaret i går, det er ikke nødvendigvis svaret i morgen, fordi der er sket nogle ting, der er en udvikling, og det må forholde os til. Og den her tegning fra Roald Als var i forlængelse af finanskrisen, også nedsættelse af en såkaldt finanskrisekommission, hvor nogle journalister gjorde sig morsomme på det, også sådan set en rimelig diskussion, og sige, jamen økonomer var ikke særlig gode til at forudse den der krise, der kom, det kan man roligt sige, og nu vil de sig til at undersøge, hvorfor krisen kom. Så derfor den der tegn, som selvfølgelig er meget morsom. Og som også har noget rigtigt i sig, fordi altså, der er mange, der bagefter sagde, at vi forudså krisen osv. Man må sige, at ja, altså, der er nogen, der hele tiden siger, at det bliver regnvejr i morgen, og hvis man bliver ved med at sige det, så får man selvfølgelig ret. Men hvis man kigger på dem, der systematisk laver forudsigelser, og går ind og ser, hvad de sagde, så var der ikke nogen, der forudså krisen, og slet ikke den dybde, der var. Så det er en fair pointe, at der kom noget meget drastisk, som ikke var forudset og fik meget større og meget mere alvorlige konsekvenser, end nogen havde set komme. Og det kender vi jo så altid, for det har så sat dagsordenen de sidste 10 år, inden jeg kom ud af finanskrisen. Og det er først inden for det sidste år, to år, at man sådan rigtig kan sige, at nu er vi ude af finanskrisen. Så det har cirka været en 10-årig periode, vi kom, fik enormt mange tæske, og så er det gået næsten, eller så gik det næsten 10 år med at komme ud af de der problemer. Så det har været meget alvorligt, og selvfølgelig også giver grundlag til selvransagelse blandt økonomer i forhold til, hvad var der skete, hvad er det for nogle mekanismer, der har været i spil, og hvorfor var det, man ikke så, at de mekanismer, de var så vigtige. Var det fordi vores værktøjer var forkerte, eller var det fordi der var nogle ting i den måde værktøjerne var skruet sammen på, eller de data vi havde, eller den måde vi diskuterede på det på, som var forkert. Så der er sket rigtig meget der, og som selvfølgelig er en illustration af det der med, at det er noget, der hele tiden udvikler sig. Der er ikke et facit. Der er ikke et rigtigt svar. Der er nogle ting, som selvfølgelig kan sige ud fra nogle faglige præmisser, men det handler om et samfund, der hele tiden udvikler sig, og derfor det, der var svaret i går, er ikke nødvendigvis svaret i morgen. Det er så også det, der efter min mening gør det utroligt spændende at arbejde med de her ting, fordi det er ikke en facitliste på den måde, man arbejder med. Det er nogle ting, som hele tiden udvikler sig, og som udfordrer fagligheden i forhold til, hvor godt kan vi forstå de her ting, og dermed ultimativt, hvor gode råd kan vi give til politikerne. Både i forhold til konkrete prognoser, hvis det er sådan den korte vævesigt, vi snakker om, og hvis det er noget mere langsigtet i forhold til, hvad kan man gøre for at ændre kursen i den ene eller den anden retning. Og det er en ekstremt vigtig diskussion. Men man må også sige, at politikerne, altså hvis jeg tog den rene universitetshat på, så er det klart, så vil vi på universitetet sige, jamen så må vi sætte os ned og undersøge det, analysere det noget bedre. Og så kommer vi tilbage måske om 3 år, eller 5 år, eller 10 år. Og så er det klart, at hvis man så godt tager den anden hen på, så vil man sige, jamen så kan man kun blive til grin blandt politikerne, hvis man siger, jamen det er godt, hvis nu vi kommer og siger, jeg kan godt forstå jeres problemer, går vi hjem og studerer det, og så kommer vi tilbage, når vi har svaret. Fordi det er ikke den politiske verden. Den politiske verden er, at vi skal finde ud af noget der, og vi skal træffe nogle beslutninger. Så det er også et vilkår her, at man er nødt til at træffe nogle beslutninger, og man er også nødt til at have forståelse for, at politikerne er nødt til at træffe nogle beslutninger, og derfor bliver man nødt til at træffe nogle beslutninger nogle gange under usikkerhed. Men man kan ikke bare lægge armene over kors og så sige, at vi venter, og så tingene sejler rundt omkring en imens. Og det er jo så en del af også den udfordring, eksperter har, vismænd og så videre, har, når man skal lave anbefalinger, at man er nødt til at forholde sig til den virkelighed, der er. Vi må agere så godt, vi kan give den viden, vi har, og med respekt for den viden, ikke nødvendigvis er perfekt. Men vi kan ikke bare rejse til Mars og så lade som om, at vi ikke foretager os noget der, og så vente 10 år, hvad det kunne tage og lave de grundige analyser. Yes. Lad os se lidt på vejrudsigterne. Og jeg skal lige have styr på tiden her. Jeg har tænkt at snakke lidt om, både hvor står vi i dag, hvad er de kortsigtede udsigter, og så det lidt længere sigt, og det er lidt også knyttet til demografien, jeg allerede har talt om. Så nu kommer vi sådan ind på den mere klassiske økonombane, og jeg er selvfølgelig miljøskadet af mindst middelsvær grad, så jeg er nødt til at vise jer nogle figurer, nogle tabeller, eller mest figurer, ja, så jeg kan se det. Så hvis vi lige starter med sådan en status, hvor står Danmark i forhold til andre lande, så må man sige, at den korte version der er egentlig så langt, så godt. Altså, der er masser af ting, vi kan diskutere, der er masser af ting, der ikke er perfekte, der er masser af steder, vi kan forbedre, men hvis vi sammenligner os med andre lande, så må man alligevel sige, ja, okay, udgangspunktet, det er ikke helt tosset. Jeg tager en figur her med, som tager de to mest klassiske ting, man sammenligner lande på. Og det er også klart, at der er 1000 ting, man kan sammenligne lande på. Men sådan helt starter helt fra toppen, når ligesom siger, okay, hvor godt klarer et land sig økonomisk, så vil man sige, hvad er gennemsnitsindkomsten? For det er et mål for den gennemsnitlige levestandard i landet. Så det er den ene figur her, den viser gennemsnitsindkomsten i de nordiske lande, og så viser den gennemsnittet i OECD. Det er den ude til venstre. For Norge er der 2 søjler, fordi der er som bekendt lige den der ting med olie og gas ude i Nordsøen for Norge. Så derfor, hvis man tæller Nordsøindtægterne med, så får man en orange søjle. Hvis man forsøger at rense for Nordsøindtægterne, så får man den blå søjle, og så kan man sige, at de nordiske lande, de er, eller i hvert fald tre klassiske skandinaviske lande, Danmark, Norge og Sverige, stort set samme levestandard, Finland lidt lavere. Nordmænd, de har så det der olie, de oliepenge, dem pumper de jo selvfølgelig op i jorden og faktisk ind i en pensionsfond, så de bliver, ikke alle, men flest af de her midler bliver lagt til side til at hjælpe med at betale den regning, der er, fordi nordmænd også bliver ældre. Så det er sådan set mest rimeligt at sammenligne de blå. Så det kan se, det er over den stiplede linje. Så vi er blandt de rigeste lande i verden. Vi er i top 10. Og den anden ting, man så siger, okay, nu ved vi noget om niveauet for levestandarden, så vi godt vide noget om fordelingen, hvor ulige er samfundet, og det kan man også måle på forskellige måder. Her har det standardmål, man normalt bruger, og der har I igen, eller der er så en fordel at ligge under, kan man sige, ikke? Der kan se, at de nordiske lande, de har en lavere indkomstulighed, altså har mere lighed end meget væsentligt lavere ulighed end OECD på gennemsnit. Så de nordiske lande og Danmark, vi skiller os ud, altså ved at være et af verdens rigeste lande, men samtidig et af de lande, der har den mest lige indkomst. Så det er sådan set værd at notere sig, og en væsentlig ting omkring de nordiske lande, og også faktisk den ting, som folk uden for Norden hele tiden spørger ind til. Og i kraft af det arbejde, jeg har lavet, hvor jeg har siddet i alle mulige ting i OECD og EU og nogle forskellige lande og sådan noget, så det spørgsmål, jeg hele tiden får, det er, hvordan pokker er I sluppet sted med det? Det er det, vi gerne vil. Og de siger, og det er endnu mere uforståeligt for os, fordi vi ved godt, at I har en stor offentlig sektor. Vi ved godt, at når I har en stor offentlig sektor, så har I nogle høje skatter, og I har skattetryk, der er ca. 50% af BNP. Hvordan kan I få den økonomi til at fungere så godt under de der vilkår? Og det er jo noget, der bliver diskuteret mere og mere, fordi som bekendt uligheden har været stigende i rigtig mange lande, og der er meget diskussion om, hvordan kan man sikre sig, at der er en økonomisk udvikling, samtidig med, at man videst muligt får alle med ombord, det nogle gange kalder inclusive growth, altså får alle med. Og der er de nordiske lande jo så kommer til at stå som et eksempel på, jamen det har i hvert fald kunne lykkes indtil nu. Vi har også udfordringer på det her. Uligheden har også været stigende i Danmark og Sverige for eksempel, så det er ikke fordi, at vi bare sådan er i en stationær, fantastisk situation. Men sammenlignet med andre lande, så har vi noget her, som skiller sig ud. Og så lige tager den anden, som måske er en lille smule mere nørdet, men jeg kunne dybe mig for at tage med, fordi det dukker hele tiden op i en politisk diskussion. Jamen det er meget godt alt det her, men vi kan ikke følge med de andre. Så det har været meget godt, men vi ligesom mister terræn. Og den måde, I skal læse den her figur på, det er ligesom et løb, og vi hele tiden måler, hvor langt er vi efter den forreste. Og her er løbet så, hvem har den højeste gennemsnitsindkomst. Og det land, man typisk sammenligner med, det er USA, som har en ret høj gennemsnitsindkomst. De har så gengæld meget ulighed, men de har en høj gennemsnitsindkomst. Så derfor tit i den politiske debat, så bliver det sagt, at vi skal måle os op med USA. Så dem, vi løber imod, vi måler ligesom i forhold til den bedste tid, så det er USA, der får de sat lige med i. Og så kan vi se, så har de forskellige lande her. Danmark, det er den røde, og det hopper og hakker lidt. Og det er selvfølgelig, fordi der har været både en udvikling i USA og i Danmark, og så måler det hele ned til Danmarks afstand i forhold til USA. Nogle gange er USA løbet lidt stærkere, nogle gange lidt langsommere, Danmark lidt stærkere og USA osv. Det man kan se, altså, det er, at afstanden, den er sådan set, den er uændret. Jeg flimrer lidt på gassen der, men det er uændret. Så det vil sige, at den afstand, vi havde til USA i 1970, det er den samme afstand, som vi har i dag. Vi kan diskutere, om den er for stor eller hvad, men man kan ikke sige, at vi mister terræn. Det er for egentlig forbavsende, hvor stabilt det her forhold er. Så den situation, som forsøgte at sammenfatte med den første figur, hvor vi skiller os ud, det har vi faktisk gjort i flere 10 år, og som jo er meget interessant, og selvfølgelig så også den store udfordring, kan vi også sige det om 10, 15, 20 år. Hvis vi prøver at køre lidt videre, så og kigger på Danmark, og lidt mere præcist udviklingen de senere år, også hvor vi er på vej henad. Så tag to figurer med her, den ene er beskæftigelsen, og den anden er arbejdsløsheden. Og så kigger på beskæftigelsen over til venstre, så kan I se, at den starter i 95, så kører op, så er der sådan et tydeligt bjerg der i midten. Det var perioden lige før finanskrisen. Der gik det rigtig godt, det gik måske også lidt for godt, fordi der var rigtig meget gang i økonomien, og der var boligpriserne fløj op, og så videre. Så økonomien kogte over, og så kan I se, at der er nærmest et lodret fald, da finanskrisen satte ind. Så voldsom effekt af finanskrisen her på beskæftigelsen, så ligger den flat i et stykke tid i hårde år, hvor vi kæmper med at komme ud af finanskrisen, og så kan vi se, så begynder den at stige igen. Og I kan faktisk se nu, at den oppe på højde med, hvad den var der i 2007, starten af 2008. Men med en meget væsentlig forskel. Og det er ikke bare en efterrationalisering. Hvis man går ind og læser økonomiske rapporter fra der i midten af nullerne, så vil de alle sammen sige, det niveau, vi er på, det er et overnaturligt højt niveau, det kan vi ikke fastholde. Men det er der ingen, der siger om det niveau, vi er på i dag. Så det er den situation, dansk økonomi er i på i dag, selvom det er lige så høj beskæftigelse, som det allerbedste punkt, der er lige før finanskrisen, hvor det hele ramlede sammen, det er meget mere robust og meget mere stabilt. Så det er meget, meget væsentlig forskel i den økonomiske situation, og selvfølgelig er er positiv. Arbejdsløsheden har det så spejlbilleder af det, der kan I se derovre. Og den, der kan I så også se effekten af, af finanskrisen, og så kan I se, at faldet i arbejdsløsheden, det er, det er faldet. Hvilket jo også er utrolig interessant, fordi hvis I igen tager lidt længere perspektiv og tænker tilbage på diskussionen 70'erne, 80'erne, ind i 90'erne, så var det jo en diskussion, der meget havde overskrift, at vi skulle lære at leve med arbejdsløshed. Det er det ikke nogen, der siger i dag. Nu diskuterer vi mere, hvordan kan vi øge arbejdsstyrken, og vi diskuterer rigtig meget, og som også sagt i indledningen her til morgen, spørgsmålet om, hvordan kan vi sikre os at løfte uddannelsesniveauet, sådan at de unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, har en god uddannelse. Men ikke, at vi skal lære at leve med arbejdsløshed. Vi skal lære at forberede os på, at vi kommer ind på arbejdsmarkedet og klarer os, for det kræver nogle kvalifikationer og uddannelse osv., men det er en helt anden diskussion. Så det korte og lange her, det er, at udgangssituationen er faktisk ganske god, og sammenlignet med andre lande, og sammenlignet med os tilbage i Danmark, jamen så står vi faktisk ganske fornuftigt. Altså hvis man er så nørdet, som jeg jo åbenbart er, og læser sådan nogle økonomiske rapporter for alle mulige ting, så altså, Danmark blev fremstillet som det økonomiske dysmønster, der har lavet næsten alle lektier, og fået den lavet rigtigt, fordi vi har næsten styr på det hele. Jeg siger ikke, at alt er perfekt i Danmark. Når man laver sammenligninger, så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor godt de andre de klarer sig. Så hvis de andre de er nogle sløve bananer, så er det selvfølgelig nemmere at klare sig godt, hvis de er lidt skarpe. Men det er trods alt lidt vigtigt. Så lige prøver at gå... Ja, jeg laver lige en enkelt figur, og det her det er et andet perspektiv. Jeg har bare lige en enkelt figur her i to arbejdsløshedstallene, hvor vi... Det er lidt svært at køre det ned på kommuneniveau, fordi nogle af de her data kan vi ikke helt præcist, eller lige svære på kommuneniveau. Men vi har for eksempel ledigheden opgjort på kommuneniveau. Den røde det hele landet, og den blå det er Frederikshavn. Og vi kan se det. Altså, de store bevægelser, hvis vi ser ned på kommuneniveau fra samme kommune, de ligner jo landsbevægelserne. Arbejdsløsheden her er så en lille smule højere i Frederikshavn. Faktisk i 2012 og 2013 var det meget tæt på landsgennemsnittet, så det er ikke helt ufyldt med i det fag, der har været. Men som I alle sammen ved meget bedre end mig, så er det selvfølgelig en masse dynamik, og situationen i dag er meget anderledes i Frederikshavn, end den var, hvis vi skruer tiden nogle år tilbage. Og der sker rigtig mange ting. Og nogle af de ting, det er selvfølgelig afhængig af initiativer, der bliver taget. Lokalt set, der bliver taget nogle initiativer, så kan man sige ret sikkert, så kan man ikke følge med. Men det er selvfølgelig klart, at de ting, der sker på landsbasis, det er også et bagtæppe, som man er ureret på. Det er nemmere at få ting til at fungere, hvis der er gang i økonomien på landsbasis, end hvis det er modsat af tilfældet. Det er klart, det er vilkår. Og hvordan ser de udsigter så ud? Jeg har taget her udsigterne for den økonomiske aktivitet, vækstraterne, det er det, jeg ser, det der søjler herover, og det er det økonomiske råd, altså vismændenes seneste prognose. De blå, det er de faktiske tal, dem vi kender, og det røde, det er prognosen. I den her, der siger, nu er 2018, den er våde, men jeg har ikke det endelige tal endnu, så derfor står det som prognose. Den ser ikke helt så god ud som 17 og 19, men det skyldes også lidt nogle tilfældige ting, at noget blev skubbet mellem 17 og 18. Så det skal vi ikke lægge så meget i. Men tallene her er, at der sådan er pæn vækst, men så kan også se, at det sådan fælder lidt ned. Så det, der ligger den her prognose, det er sådan, at det går meget godt, ikke? Men også, at det sådan vil æbe lidt ud, det man kunne kalde en blød landing. Det kommer lidt tilbage til, når der er det med blød landing, så er det også altså, refereret til, om det er, om vi er i en situation, hvor der er risiko for økonomien koger over. Lønstigninger bliver for høje, eller boligprisen begynder at skyde op. Og det, der mest tyder på nu, det er en blød landing. Måske faktisk mere og mere skubber debatten over imod den negative side, hvor vi kan sige, hele tiden har vi diskussionen her, kommer til at gå for stærkt, så får vi en overophedning, eller kommer det til at ske noget, så jeg gør, at det kommer til at gå dårligere, og måske decideret lavkonjunktur, recession eller krise. Og de ting, der er i den diskussion, det er, altså på det positive kan man sige, at der er fortsat lav rente. De fleste husholdninger, de er rimelig godt polstret. Igennem nogle år, der har det været sådan, at forbruget af sten mindre end folks indkomster. Og det vil jo så sige, hvis ens indkomst stiger mere end ens forbrug, så altså forskellen må jo gå et eller andet sted hen, det er, fordi man sparer mere op. Så gennemsnitshusholdningen i Danmark sparer mere op i dag, end vi gjorde for 10 år siden. Det betyder, at gennemsnitshusholdningen også har afviklet gæld, så gennemsnitshusholdningen er meget mindre gældsat i dag, end de var tidligere. Og det betyder sådan set, at gennemsnitshusholdningen har sådan set mulighed for at øge forbruget, hvis de vil. Så det er en ting, der var meget diskuteret. Kunne det tænkes? Det har vi jo set tidligere, at lige pludselig begynder forbrugerne at tænke, at nu kan vi godt begynde at give dem lidt mere gas, fordi vi har råd til det, og så mange forbrugere tænker på den måde på samme tid, at så kommer det til at påvirke hele økonomien. Der er også indtil nu været en vækst hos os aftagerlande. Det er meget vigtigt i forhold til eksporten og så videre. Så der er nogle forskellige faktorer der, der kunne trække i den positive retning og se, at det kunne blive lidt bedre end de tal, vi så. Men så er alle de negative. Og hvis man følger lidt med, så kan man se, at de negative historier, de har, dem kommer der, om ikke flere og flere af, så i hvert fald større og større tyngde på dem. Og der er rigtig mange ting, der rører sig. Brexit er oplagt. Hvad kommer der til at ske? Og hvad bliver aftalen fremadrettet, som også vil påvirke danske virksomheder rigtig meget, men som selvfølgelig også vil påvirke EU. Og EU, altså Brexit er en stor krise, og England er en stor krise. EU er strengt taget også en krise. Men nu diskuterer vi mest Brexit, fordi det er en stor krise, men glemmer måske lidt, at EU også er en krise. Det er meget handlingslammet, fordi der er meget store forskelle i synspunkter inden for EU. Den fremtidige udvikling i EU er også meget usikker. Og hvis der er meget stor usikkerhed omkring det, så kan det forplante sig til økonomierne og få en negativ effekt på den økonomiske udvikling. Og så går det så længere ud, så vil sige, at nu en af de ting, der er meget anderledes i dag, end det var for bare få år siden, det er, at migrationspresset ind på EU er meget mindre. Vi havde rekordmange, der kom i 2015, og så ikke helt så mange i 16, men nu er vi nede på rekord, eller i nyere tid, rekord få. Men det er jo også sådan lidt en ustabil situation, fordi det afhænger meget af ting, der foregår rundt omkring EU, blandt andet den aftale, man har med Tyrkiet. Men som bekendt, Tyrkiet er ikke nødvendigvis verdens mest stabile sted. Så det kan hurtigt ændre sig. Og hvis det ændrer sig, jamen så, altså, der er rigtig mange mennesker derude, der gerne vil den vej ind i Europa. Og hvis man kigger på prognoser, altså befolkningsprognoserne for befolkningsvæksten i de lande, altså så syd omkring Europa, Afrika og i Mellemøsten, så der er en meget kraftig befolkningsvækst. Så det vil sige, at det latente pres ind i EU på de områder, det er meget stort. Og så kan vi brede endnu mere ud, ikke? Og så har vi hele diskussionen omkring USA og Trump. Og det er jo ikke kun en diskussion om, hvad der sker i USA, men også de afledte konsekvenser, det kan have for andre lande og hele verdensøkonomien. Og så har vi Asien og Kina, hvor der jo i mange år har været meget høj vækst. Og selvom der er lidt usikkerhed om, hvor pålidelige de der væksttal de er fra den kinesiske regering, så er der ingen tvivl om, at der har været meget høj vækst, men det er også tydeligt nu, at væksten bliver lavere. Så der er nogle forskellige ting herovre på den negative side, og nu fik jeg stillet dem op, så der er flere negative, end der er positive. Det kan man altid lege med, men der er ingen tvivl om, at balancen flytter mere og mere over mod de negative og ikke fra de positive. Sådan at, ikke at pilen peger lodret nedad, men den væver lidt mere nedad, end vi havde troet for bare kort tid siden. Ja, lige lidt omkring arbejdsmarkedet. Jeg var lidt inde på det der med overophedning her i løndannelsen. Vi har meget lave lønstigninger, og nu kan vi se en tendens til, at lønningerne begynder at stige. Og vi har hele tiden den der diskussion, at der mangler på arbejdskraft. Kan virksomhederne få den arbejdskraft, de har brug for, og hvis det begynder at blive for bindende, så er det klart, så kan vi slå ud i lønstigninger. Og det er en af de ting, der altid er vigtigt at kigge på, fordi hvis det kommer til at gå over, og man får de her meget kraftige lønstigninger, så får man typisk bagefter, at man skal have det korrigeret, og det gør ondt, så får man faldende beskæftigelse og stigende arbejdsløshed. Så det er, sådan, det er ikke så interessant, det skal man søge at undgå. Og den anden ting, det er, at vores arbejdsmarked har faktisk været rigtig meget påvirket af, at der har været indvandring af arbejdskraft. Indvandringsdiskussionen kommer tit til at blive domineret af indvandring af flygtninge og folk fra lavindkomstlande osv. Det er også en vigtig ting, som har mange aspekter. Men stille og roligt så er indvandringen af arbejdskraft været kraftigt stigende, og det er klart, at i en situation, hvor økonomien går fremad, er virksomheden brug for arbejdskraft, og så ikke de kan finde dem umiddelbart, men kan, der er nogen, der så kommer til landet og udfylder de her jobfunktioner, så er det jo en væsentlig ventil i arbejdsmarkedet, for den ikke går over. Og det er det, I kan se der, der er været kraftigt stigende. Det, man lidt kan være bekymret for her, det er, at nu begynder det at vende i nogle af de lande, de her folk kommer fra. Blandt fordi demografien ændrer sig, men også fordi der er mere gang i økonomien. Så kombinationen af de her ting kan også give en lidt mere vanskelig situation på arbejdsmarkedet herhjemme. Boligpriserne har der været meget fokus på, blandt andet af den gode grund, at det var jo en af de ting, hvor det tydeligt gik derover der før finanskrisen. Det er den, det I ser her, det er boligpriserne for både enfamilieshus og ejerlejligheder. Og de er de reelle boligpriser, det vil sige, at det er boligpriserne renset for den generelle prisstigningstakt. Så det er strengt taget, hvor meget boligpriserne stiger mere, end den generelle prisstigning er i samfundet. Og der kan se, vi havde der i midten under en meget kraftig stigning, så kom der store fald, og så der har det været fladt, og så kan vi se, at der er kommet stigninger i sig på ejerlejligheder. Og der har så været meget diskussion om, at nu vil jeg gå over igen. Og man vil sige, på det seneste, og det har så især været i de store byer, København og Aarhus, at ejerlejlighedspriserne har været stigende, og på det seneste kan man se, at det er ved at begynde at flade ud. Så den der risiko for, man kan stadigvæk diskutere, om de der priser er kommet lidt for højt op, men risikoen for, at der er en boble, der på Øster, den er noget mindre. Så er det renten. Den er som bekendt meget lav. Og det store spørgsmål, hvad alle er enige om, at den er lavere, end den skal være på sigt. Så det gode spørgsmål det er, hvornår begynder den at stige? Og hvis man kunne sige det med stor præcision, så kunne man blive meget rig. Nu er der mange, der har sagt det i mange år. Nu begynder renten at stige, så det var rigtig begyndt at stige. Så er det tabt. Så det er det store spørgsmål. Jeg har set en lille smule bevægelse, men ikke ret meget. Det er klart, at renteudviklingen afhænger af, hvordan konjunkturen udvikler sig. Og især inflation, lønstigninger og prisstigninger. Og så afhænger selvfølgelig også af, hvornår man begynder at lave det, man kalder normalisering af pengepolitikken. Fordi man jo efter finanskrisen og al den tumult, der også var i årene efter, jo fra ECB's side har interveneret rigtig meget, altså købt statsobligationer for at holde, altså for nogle lande, der havde gældsproblemer, kunne komme af med deres statsobligationer, og det var med til at holde renten ned. Og spørgsmålet er, hvordan, altså det skal man ud af, men man skal ud af det blødt, som det provokerer en krise, og ECB er begyndt en lille smule, men det store spørgsmål er, hvornår kommer det til at ske sådan lidt mere for alvor, og renten vil blive normaliseret. Så det er sådan et virkelig, et meget stort spørgsmålstegn her. Yes. Hvis vi lige tager det korte sigt, eller smule det lange sigt, til sidst, meget kort, demografien, så at der er jo en meget markant ændring i befolkningens alderssammensætning. Og langt den væsentligste årsag til det, det er, at levetiden stiger, og den stiger rigtig meget. Og det er jo fantastisk. Jeg tror, de fleste vil være enige i, at det er måske det mest tydelige velfærdsforbedring, vores generation kommer til at se. Vores forældres og bedsteforældres generation står store velfærdsforbedringer, fordi levestandarden stiger meget kraftigt. Det tydeligste, vi ser, det er, at levetiden stiger. Det, I ser herude, det er udviklingen, i, hvor det er målt fra, egentlig ud fra restlevetiden, når man er 60 år, og hvor gammel vil gennemsnitspersonen er 60 år, så bliver. Jeg har taget tre versioner med. Den røde her, det var sådan, som prognoserne så ud i 2006, altså for cirka 10 år siden. Så der var stigninger. Da man så på den for 10 år siden, så sagde man, wow, levetiden kommer til at stige. I 2011, da man lavede tilbagetrækningsalderen, der kiggede man på den grønne figur. Der lå noget over den røde. Det var også en af årsagen til, at man lavede tilbagetrækningsaftalen. Man sagde, det går meget stærkere, end vi troede. Vi er nødt til at gøre noget mere. Og hvis så kigger på den i dag, så er det den blå. Så det, der viser, det er jo simpelthen, at ja, vi har vist i mange år, at levetiden stiger, men det, vi kan se, det er, at det går bare meget stærkere, end vi nogensinde har troet. Det er glædeligt. Det er fantastisk. Det er så bare lige det der lidt kedeligte, så der, hvor økonomien hele tiden kan være. Altså partikiller, ikke? Det er en professionssvaghed, at når der er et eller andet, der går godt, så kommer altid nogen og siger, men... Og mindet her, det er, at vi skal huske, at vi også skal betale for det. Hvem skal betale for, at vi lever længere, fordi vi skal forsørge os noget længere? Er det os selv, eller er det velfærdssamfundet, eller hvad er det på det til at hænge sammen? Så Så der er markante stigninger her, der som bekendt forskel mellem mænd og kvinder. Den indsnæver også lidt, men forsvinder ikke. Og det er også lidt vigtigt, at levetiden er stadigvæk lavere end de fleste oste lande, vi sammenligner os med. Så det er ikke andet med, at jamen, så bliver levetiden noget mystisk, man ikke har set nogen steder. Man kan bare tage til Sverige, der er levetiden cirka 3-4 år ældre. Så er nogen, der vil sige, at vi skal også have lidt kompensation for det, kan ikke have det så sjovt, men altså... Der kommer vi først til at være om en 20-25 år, hvor de, 20 år, hvor de er i dag. Yes. Så her har I, hvor mange der vil være 65 år eller mere i den seneste befolkningsfremskrivning for Danmarks Statistik. Og det, der er lidt interessant, det er, det er igen lidt nørdet, men de er nu begyndt at lave alderskategori over 100 år. Tidligere, når man lavede fremskrivning, så stoppede det altid ved 100 år, fordi der var en håndfuld, der var 100 år, det var ikke så væsentligt. Men der er flere nu, så nu laver de faktisk helt op til 125 år. De er stadigvæk lidt tynde lag deroppe, men alligevel. Og det, I kan se, det er, det nederste, det er 65, det er 69, det røde, det er 70, det er 74. Det er næsten flat. Der, hvor stigningen er, det er de over 70 år. Det er også derfor, man kalder det nogle gange dobbeltalder. Der bliver flere ældre, men det er især af de ældste ældre, der bliver flere. Fantastisk velfærdsfremgang, men det er så også, apropos noget af det, der bliver diskuteret i øjeblikket omkring sundhedsreform og plejebehov, jamen, i de aldersgrupper, der er der også et større plejebehov og andre ting i forhold til sundhedsvæsenet. Så det er ret markante ændringer her. Og lige til sidst, hvor står vi så i forhold til det? De offentlige finanser, så kan vi finansiere det. Hvis I kigger på den her figur, den starter i 2001 og kører frem, og så viser den forskel mellem indtægter og udgifter i den offentlige sektor. Og lige så spørger, nu vil vi godt lige se, hvordan, altså stemmer, hvordan er der med penge i kassen? Har vi råd til det her? Og hvis I kigger på den stiblede linje, det er sådan, som det så ud i 2005. Det var før, der var nogen, der viste noget om finanskrise. Nogen kan huske, at det gik rigtig godt. Der var store overskud. Det kan I se på figuren. I kan også huske en finansminister, der sådan lidt... Jeg ved ikke, om han blev misforstået eller hvad, men i hvert fald et eller andet med, at vi kunne købe hele verden og sådan noget. Det gik fantastisk godt. Vi havde penge nok. Der i 2005, det var så optakten til diskussionen om velfærdsmulighed, der var budskabet, ja, det går godt, men når vi kigger frem, og aldringen får lov at banke igennem, så stille og roligt, uden at der ændrede nogen som helst steder i politikken, så ville vi have drevet ned i store underskud. Altså, vi har ikke råd til at opretholde det, vi kender. Der var ikke en krone mere til nogle forbedringer, det var bare den rene demografi. Det var klart, det var et problem. Så kom der en finanskrise, vi kan se, at i stedet for overskud, så blev det underskud. Det var dårligt nyt. Men til gengæld, så kom der reformer, og så er vi oppe på den blå kurve. Så reformeffekterne, det er sådan en forskel mellem den stiblet og den blå kurve. Det er fantastisk. Det var derfor, jeg startede med at sige, at Danmark er blandt de få lande, der sådan set har forberedt sig på aldersproblematikken, fordi vi har lavet nogle reformer, der håndterer det. Men kun i den blå kurve der er at videreføre ordningerne, som vi kender i dag. Ikke én krone til én eneste forbedring. I øget nærhed i sundhedsvæsenet, eller bedre behandlingsformer, eller hvad I kunne finde på, og man skal ikke følge ret meget med en politisk diskussion for, hvor I kunne lave en lang liste. Så man kan sige, at vi har løst halvdelen. Vi skal have grundlaget for at kunne håndtere det. Men alle forbedringer skal vi finde finansiering til. Der ligger ikke en krone, eller 100 millioner, eller milliard, der man arbejder i, bare sådan lige kan bruges. Hvis man har nogle gode idéer til noget, der skal være bedre, så er det fint, men så er budskabet sådan set, så må jo samtidig sige, hvor du vil finde pengene fra. Altså den politiske prioritering bliver skarpere og skarpere. Og det er noget af det, vi allerede har set lidt, og hele diskussionen om sundhed og sundhedsreform handler jo også rigtig meget om det. Der er en masse ønsker til nogle forbedringer. Det er fint nok, hvor skal pengene komme fra. Så for at runde af, hvor jeg startede med at sige, at vi har klaret os rimelig godt. Vi står rimelig godt i forhold til andre lande. Ja, det er alt sammen rigtigt, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke står over for nogle meget store udfordringer. Stille og roligt, men meget markant. Bunden falder ikke ud af vores økonomi, men vi har nogle meget skarpe prioriteringer, som politikerne skal foretage sig. Og de prioriteringer, der gælder om sundhed, de er som bekendt noget sværere at lave, fordi det handler om mennesker, det handler om noget, der kommer meget tæt på os alle sammen i forhold til sundhedsvæsen og pleje osv. Det er meget sværere at diskutere prioriteringer omkring det, end det er om en vej eller et eller andet, som er lidt mere på distancen i forhold til det humane. Som en overvejende positiv, men alligevel med et hus af salt i forhold til både de kortsigtede udfordringer og de lidt længere sigtede udfordringer. Mange tak for jeres opmærksomhed.
Tusind tak til dig, Torben, og jeg vil sige, at man skal være en lille smule professor for at forstå det her. Tak skal du have, og virkelig spændende indlæg.
Her med slut på økonomiprofessor Torben Magnus Andersens tale ved Vækst og Vilde arrangementet i Frederikshavn den 17. januar 2019.